Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Trebuie să continuăm cu Tatăl nostru. Pe data trecută am insistat chiar pe niște cuvinte din Tatăl nostru pe care le discutaseră noi, dar s-au după am înviat, am ieșit pe alte ferestre. Așa. Și am ajuns la cuvântul și nu începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău. Nu e întâmplător pus cuvântul ăsta aici. Imediat după și ne iartă nouă precum și noi iertăm. E ca și mai zice, și Doamne, dacă noi nu iertăm, o să cădem în ispită. Adică e ca și cum ai spune, ca și cum Mântuitorul ne-ar spune clar, iar dacă voi nu veți ierta, veți fi îngăduiți să fiți duci în ispită. Și nu e vorba numai de iertarea în sine sau de acele iertare. Am spus, de iertare și în iertare se cuprinde și dragoste, se cuprinde și smerenia, se cuprinde toate. Deci, până la urmă, lista acestora și mai ales a smereniei, cred că temeiul cel mai, dacă putem numi temeiul unei răutăți, temeiul răutății neiertării, cel mai puternic este mândria. Deci, mândria. Mândria este cea care susține neiertarea. Pătrășenia, părerea de sine, părerea că suntem cineva. Cum ne-a zis mie așa? Nu pot să iert. Eu sunt cineva, înțelegeți? Deci ești undeva pus, undeva acolo, cum să-mi zică mie? Dar dacă, de pildă, sunt cunoscuți și am cunoscut oameni care s-au convertit și care s-au întors din păcate mari, dar poate că nu i-au întors din păcate mari, dar care s-au convertit și au cunoscut pe Dumnezeu. Și i-a luminat Dumnezeu să-și vadă viața, să-și o cunoască și să-și vadă păcatele și mai ales în comparație cu Dumnezeu să se vadă că chiar sunt nimic. Și că harul și bucuria ce le dă Dumnezeu nu e răsplătită cu nimic, doar ei n-au făcut nimic. Toate faptele ce păreau bune până atunci sunt nimicuri și sunt de vorbe uscate, vorbe goale față de ce îți dă Dumnezeu. Și acești oameni, oricine ar spune, socotesc că nu e mare lucru. Oricine ar face, ajung să zică că e prea puțin față de cât au făcut ei și față de cât ar fi datorii lui Dumnezeu. Aceasta e smerenia. Asta e smerenia care îți dă puterea să faci asta. De aceea ziceau părinții, săpătește pe tine sub tatăl făptura și vei avea odihnă oriunde vei merge. E odihnă ca Moise Harapu, care îi ziceau, intră mai la masă și mănâncă. Și el intra acolo, venise și la o mănăstire. Nu știu unde ajunse la o mănăstire. Și ca un vizitator așa, de el, era monah în pustie, în chiliile Egiptului. Și a zis, intră mai și mănâncă la masă. Și acolo erau niște părinți la masă și ziceau, ce faci mai? Câine negru mi se pare că eu. Ești afară, măi, ce cauți aici? Și aici afară. Și l-a zis, măi, nu ți-am zis să intri. Măi, ți-am zis să ieși. E așa. Ți-am zis să intri. Și tot așa. Și unul și-a dat seama de, și-a apărut cumva că au făcut așa și a zis, și l-a întrebat, cum erai când, cum ai putut să faci așa? De ce n-ai zis nimic? Și el, ieșa. Și a zis, păi, am să pătit că sunt ca un câine. Dacă zice că intră, dacă zice ies, nu sunt vrednic eu de mai mult. Adică el chiar nu se zocotea vrednic. Dacă s-ar fi zocotit vrednic de ceva mult mai mult, s-ar fi mâniat imediat. Cum? Eu? Pustnicul de nu știu unde și făcătorul de minuni? Și... Dar el nu se zocotea așa. Se zocotea... Era smerit. Și smerenia acesta, de fapt, îl ridica peste toate aceste ispite. Îl ridica și îl trecea peste ele. Ei, celor smeriți, Dumnezeu le stă împotriva. Și asta e marea. Și... Până la urmă... Celor mândri, iertare. Celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă. Vedeți că știu. Celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă. Și asta e până la urmă cea mai mare ispită. Nu există ispită mai mare decât aceasta. Să stea Dumnezeu împotrivă. Înspăimântător lucru. Să stea Dumnezeu împotrivă. De ce am dățile trecute? Că dacă și-ar pune în cap KGB-ul și CIA-ul și să vă stea împotrivă și ați fi terminat și oricare dintre noi ar fi terminat. Dar Dumnezeu. Adică Dumnezeu, care, de care nu te poți ascunde niciunde, de care nici gândul cel ultim nu este ascuns, nu este ascuns nici Dumnezeu. Și nici cea mai mică intenție a minții și a minimii sau pornire a voinței nu e necunoscută nici Dumnezeu și El stă împotriv. Ce mai vrei, mai rău decât atât? Și e ca și cum ar zice Dumnezeu, nu ai iertat, nu te-ai smerit, nu te-ai socotit vrednic, te-ai socotit mândru, n-ai iertat pe fratele tău, n-ai cerut iertare, ei, pregătește-te de ispită. E ca și cum ar zice Dumnezeu, eu nu vreau să aduc ispita, ar vrea ca omul de unul singur să se apropie, să iertă, să îngăduie, să iubească, dar dacă nu se poate altfel, trebuie din ispită. Trebuie din ispită. Și aduce Dumnezeu și îngăduie Dumnezeu, nu aduce neapărat, o îngăduie. ispita vine adusă de diavol. Dar Dumnezeu o îngăduie. Spre folosul nostru, nu spre dezastrul nostru. O îngăduie Dumnezeu asta noastră. Pe care n-ar vrea să o aducă. N-ar vrea să o aducă. Ar fi vrut Dumnezeu să-l alunge pe Adam și pe Eva din Rai? Da, niciodată. Dacă nu s-a putut altfel, dacă omul a vrut așa, aici e mult de vorbit. Nu reintrăm iar în toată povestea începuturilor. Ar fi vrut Dumnezeu să amenințe cetatea Ninive, să spună, iată ce va veni peste voi, dacă ar fi fost altfel cetatea, n-ar fi vrut niciodată să facă asta. Și atâtea exemple am putea spune. Deci să știți că ispita nu este voită de Dumnezeu. Dar așa a ajuns omul la așa măsură de decădere și de slăviciune, încât au ajuns părinții pustiului să zică, ia ispita și nu mai este nimeni să se mântuiască. Adică, sau alte vorbe, sau alt cuvânt, sau alt înțeles. Aveau diferite ispite, deci au diferite necazuri, diferite încercări pe care noi le numim ispite. Adică, de exemplu, se supără cineva pe tine. E o ispită, pe capul tău. Trebuie să lasă omul ăla, te-ai supărat pe tine, se uită ură la tine, nu-i place de tine, cine știe. E o ispită. Și sunt multe situații în pateric în care se ziceau că părinții se rugau Dumnezeu să ridice ispita aceasta. Dar atâta timp cât aveau ispita aia, ispita de Dumnezeu, se rugau cu foc, vedeau slăbiciunea lor, vedeau cât de slab sunt, că nu pot să răspundă cu bine la rău, că nu pot să răspundă cu binecuvântare la blestem, că nu se smereau, se vedeau pe sine, rugăciunea era mai curată, era mai smerită, era mai întărită, era mai... Iar când se ridica ispita, ele intrau iar în o plictiseală aia pe care o avem noi de obicei. Nu mai rog în seara asta. De ce să mă rog? Dacă când ai examen, a doua zi, te rogi, întrebeți ispita examenului. Măcar fără acestea, uite că nu se poate. Altfel, nu prea e chef, lasă Dumnezeu, mai așteaptă, lasă că nu știu ce. Și nu găsim timp și vreme pentru Dumnezeu, decât poate numai atunci când mai aduce Dumnezeu ispita asta noastră. Într-un fel, îl forțăm pe Dumnezeu să aducă ispita asta noastră. Nu-i dăm lui Dumnezeu altă șansă să lucreze cu noi prin alte lucruri, pentru că noi numai de ispite știm și de încercări. Adică acolo ne mai trezim și noi, acolo suntem mai atenți, acolo ne rugăm, acolo ne îngenunchem, acolo ne zmerim, acolo mai ne aducem aminte de păcatele noastre, acolo noi ne mai îndreptățim, acolo și toate acestea. Pe când restul nu vrem. În restul cazului, de cele mai multe ori. Și atunci au zis părinții să zică, ia ispita și nu mai este nimeni să se mântuiască, în sensul că unde este omul acela atât de drept și atât de curat? Rar, nu știu, să fi fost, nu știu, să fi fost, Dumnezeu știe și cred să fi fost, care nu are nevoie de ispită, nu are nevoie de încercare, nu are nevoie de nici o asemenea punere la încercare, cercetarea lui Dumnezeu, ca să se mântuiască, să crească neîncetați pe Dumnezeu, să urce neîncetați pe Dumnezeu, rar. Omul în general nu vrea altfel, se lasă pe tânjală, se culcă iar în hamac, încearcă iar cu somnul. Și cu odihna sufletească fără, exact ca acel bogat care zicea, mi-a luat țarina, mi este bine, stai sufletul meu, dormi, mănâncă și te odihnește și te veselește, că de acum ai de toate. Cam așa se întâmplă cu omul când îi merge cât de cât bine. Sunt rar oamenii care pot să aducă mulțumire și slăvească Dumnezeu atunci când le merge bine și aceia sunt feriți de ispită. Dar să știți că Dumnezeu cu atâta, nu știu cum să spun, cu atâta dreaptă măsură și dragoste duce ispita asupra omului. Începe cu cele mici, cu cele subțiri, îți vorbește prin oameni, îți vorbește prin lucruri, prin natura în sine, prin toate se șoptește tot timpul. De la te împiedica de prag până la chestii micuțe, că te mănâncă pielea în ziua aia, că nu știu ce. Lucruri care par, ce, că nu-i mare lucru, că în ziua aia parcă ai avut o iritație, nu știu ce, și nu știai ce. Dar Dumnezeu și prin acestea, El pregătește cumva, parcă ar vrea să te oprească prin lucruri mici, să nu fie nevoie să aducă lucruri mari asupra ta, ca să înțelegi că tu trăiești într-un păcat. Cum zicea un taximetrist. Zicea, Doamne, trăiește-mi eu bine cu soția mea, dar am zis, ce adă-mi atâta morală și atâta. Nu știu cine se tot ținea de cap. Poți să cedești și eu ispite, ce? Mare lucru. Eu sunt bărbat, știți cum zic bărbații. Doamne, bărbatul nu are, el nu poate să se abține. Dacă femeia, ea poate, dar bărbatul nu poate. E o prostie cât e de mare, dar el credea chestia asta. Și zice că și-a îndreptățire să cadă cu femeia. Și da, domne, și a început să trăiască cu ea. Știi ce? Prima dată am avut seama conștiință așa. Ce mai, măi, am băgat eu cumva acolo. Asta, băi, uite și la ăla, uite și taximetristul ăla, uite și ăla face așa, uite și ăla. Uite și... Păi și Hristos făcea așa, măi, că uite ce codul Da Vinci. Știi că de-aia s-a limitat prostiile astea. Asta fie o îndreptățire asta conștiință. Da, uite și Hristos. Păi dacă și Hristos... Păi eu ce? Eu sunt înțăpădit. Nimeni nu are vrea din tot ce se scrie acolo și până și autorii spun că e o fabulație a noastră. Dar oamenii vor să o creadă ca să fie liniștiți în conștiința lor. Și nu mergea cu conștiința, deși se te bolea noapte, zicea, n-am mai avut somn, mă trezeam noapte, nu știam ce e cu mine, dar ziceam, nu, a, cine știe, luam somnifere, găseam eu metode. Mă întreba copilul, venea, ce faci, tată, te iubesc, că iubești pe mami, te iubesc pe tine, nu știu ce, da, și mă durea în inima mea, la dâncul meu, credeți că cuvintele copilului nu erau îngădite de Dumnezeu, care să-l trezească parcă, cine altcineva, soția lui, care o găsea plângând, necăjită, pentru cine știe ce necazuri, că vreun nevrând ajungea să o, să o evite, să devine, ca să poată cumva să-și găsească o îndreptățire, să poată să o înșele, îi găsea motive din nimic. Păi ce, asta-i mâncare? Nu știu ce, păi asta nu-i soție, domn. Și spunea tare, știți că așa se întâmplă, lucruri de felul ăsta. Ia frăcuța necăjită și asta îl durea. Dar nici la asta, nici cuvintele, nici conștiința, nici cuvintele apropiatelor nu l-au trezit. Și atunci, ca niciodată, deși eram întreagă, eram lucid, nu eram îndrăgostit, nu nimic, nu am nici accidente, mi se lovea mașina în parcare, repar-o, faia, nu știu ce, nu e așa. Tot mai multe, tot mai multe până ajuns la situații grele, pe față, pe spital, și acolo s-a trezit. Da, cred că știu de ce a făcut Dumnezeu asta. Mai ales că părinții lui erau oameni credincioși, familia lui și oamenii chiar și se rugau pentru el și aceste rugăciuni au grăbit parcă lucrarea lui Dumnezeu cu el ca să înțeleagă cât mai repede că merge chiar pe un drum greșit. Ei, aceste ispite au fost nevoite să vină, a fost nevoie să vină asupra lui ca să se trezească cum acesta. Și ca, și ca la el și la toți încearcă Dumnezeu, mii de chipuri ca să se trezească. Până la urmă, se oprește din diferite chipuri, să cazi câți dintre noi nu-și aduc aminte cât de, cu câtă înțelepciune Dumnezeu ne-a ferit într-un moment în care am fi căsut cu ușurință în cine știe ce nebunie. Dar ne-a oprit, n-am putut merge acolo atunci, nu știu, nu ne-am întâlnit cu Georgica pe drum. S-a întâmplat că ne-am intersectat o ziua din Cluj. Și nu ne-am întâlnit, dar dacă mă întâlneam atunci făceam cine știe ce prostii. Și Dumnezeu cumva te-a ferit, dar dacă o cauți cu lumânarea, te lasă până la urmă. Și până la urmă a te și lăsa pe cadrul înainte de păcat, eu îi spic în sine, pentru că păcatul în sine aduce asupra omului multe necazuri. El în sine, nu că Dumnezeu vrea să aducă, el în sine e o cale spre rău, spre durere, spre suferință. El în sine e o cale spre suferință, până și trupească, până și de toate tipurile. E un rău în sine păcatul, nu e o plăcere numai pentru noi și pentru Dumnezeu o durere. Sau o răutate așa în ochii numele Dumnezeu și la noi e bine și frumos tot. E o rău în sine păcatul în toate privințele. Și în sine a te lăsa să cazi în păcat e o mare ispită la care Dumnezeu poate să îngăduie să te poate îngădui să cazi și cum zicea Origen, se poate îngădui să cazi până ți chiar și pe nas. Adică te saturi, cum zicea cineva, domnule, morții nu mama și tata să nu mănânc carne, că postul, că nu știu ce, oameni credincioși părinții lui și poate că au exagerat. Și din copilărie l-au ținut așa, nu mănânci, nu mănânci, nu mănânci. Aia când a plecat de acasă, era în perioada comunistă, a fugit în Germania. Am plecat în Germania, puii erau foarte ieftini, nu știu cât, o jumătate de marcă, un pui. Toată ziua mâncam numai pui. Nu contează ce vine. Ce vine la mare, domnule, nu contează vinerea mea. Puiul. Și știți cum la mine se mânca numai tacâmuri. Și am mâncat vreun an de zile numai pui. I-a ieșit pe nas, până la urmă, în ce sens? S-a îmbolnăvit cu anglioni, nu știu ce. Aproape, niște boli foarte complicate legate de sistemul limfatic și de ganglion și așa. Și au zis medicii, dacă mai mănânci carne, i-a ieșit pe nas. Deci a înțeles, domnule, nu mai se poate cu carne. Deci, până la urmă, te lasă Dumnezeu să mergi până la limită, ca să ajungi la greșeli mari, la greutăți mari, dacă nu se poate altfel. Deci nu numai o să te ferească așa să nu cazi Dumnezeu, nu e ca un păzitor, adică cum când zice că Dumnezeu nu bate cu bată, lasă să se referă, adică nu stă el paznic lângă tine, nu te apropia mai, vezi că aici nu-i bine. Îți dă peste degete când pui mâna pe plan. Nu! Îți spune subtil, îți vorbește, te atenționează din oameni, din ochii copilașilor, din flori, din toate te atenționează. Toate îți parcă vorbești, dacă nu înțelegi, vin și lucrurile maestre. Te lasă să cazi până la urmă, cum l-a lăsat și pe fiul ispitor, fără să-i țină morală de lungă și fără să... Și s-a întors, până la urmă... Deci de asta, aici trebuie și așa, într-un anumit fel de tipul acesta, trebuie înțeles, nu zice pe noi în ispită. Deci Mântuitorul zice, rugați-vă să nu vă ducă Dumnezeu în ispită, îndreptați-vă voi, iertați voi, îngăduiți voi. Și chiar cea mai mare iertarea. Și iertarea înseamnă și dragoste și smerenie. Și îngădință, și înțelegere pentru celălalt, și compătimire. Ca și cum zice, chiar dacă veți mai avea păcate, vi se va ierta dacă veți fi așa față de aproapele vostru și veți ierta și veți îngădui și veți lăsa. Și... Dar dacă nu veți face asta, vor veni în cazul asupra voastră, pentru că vi se va răsplăti după măsura voastră, după greșelile voastre, după răutățile voastre. Mai putem continua legat de asta, dacă aveți o întrebare legat de înțelesul ăsta al ispitei. Nu, sunt cazuri excepționale ca la Iov, dar să sunt excepționale, adică să nu ne prea... e ca și cum am discutat, domnule, noi nu știm să mergem bine așa, deci zicem că noi am fi acum toți copii de 6 luni așa. Și stăm în fund, unii de un an, se mai ridică, mai merg 2 pași, cad, nu știu ce, la nivel duhovnicesc, așa suntem. Și noi tot discutăm că, dar despre alpinismul pe Himalaya când vorbim? Despre asta să vorbim altă dată, în sensul că, da, există și alte ispite, cum a îngăduit Dumnezeu lui Iov, că a venit diavolul, care cu 3 ore se face pământ. Ce face diavolul toată ziua? Umblă. Se uite, se ochește, vede ce face ăla. Exact cum era o bătrână, noi nu te dai 2 bani pe aia, pe la soare, pe la noi, pe acolo, așa mică, amărâtă, pe părinții ziceam Gaga Maria. Și avea vreo 86 de ani și din poartă până în spate, unde era o cămară, un fel de bucătărie de vară, era așa vreo 100 de metri, cred că era 100 de metri. Și era deschisă ușa și pe un dulap în spatele cămării erau niște vorcane. Și a venit să zic la bunica mea, ai niște zacuscă sau nu știu ce. Și a zis, nu, că mai avea unul pe acolo. Și nu avea, nu, numai ăla. Și da, să-l țină pentru nu știu ce nepot. Și a zis, cum că n-ai, că uite-l acolo. Și așa ceva să mă închipuiți, asta e nimic. Așa știe diavolul, așa le ochește. Cu treia fața pământului și zice, și ce ai văzut pe fața pământului, zice Dumnezeu? L-ai văzut tu pe dreptul meu, eu? Și l-am văzut. Și cumva zice, ai văzut ce drept este și ce curaj și ce... Și a zis, da, Doamne, dar ia încearcă-l puțin. E, așa când are de toate, e ușor să fii drept și frumos și curaj și înțelept și... Ia încearcă-l puțin. Și îți dai puțin în mână așa și cerni-o puțin averile. Și că așa când ai averi și de toate, e ușor să fii milostiv. Dar să vedem când o să fie fără, cum o să fie. Eu dau, a zis Dumnezeu. Dar astea sunt, cum am zis, cazuri excepționale. Noi ne închipuim, noi toți ne închipuim ca niște iozi încercați de diavol. Nu, are nevoie diavolul. Deci aici sunt niște mici ispite pe care le dă de Dumnezeu, de multe ori tot prin lucrarea diavolului, dar și de multe ori nu putem vorbi de lucrarea neapărată a diavolului, deși tot rău până la urmă vine prin diavol. Dar oricum, să zicem de slujba și ce e mai de jos, ce mi-e prăvădit. Nici poveste de lucrarea diavolului așa, cum lucrează cu sfinții cei mari și cum. Și de pildă, părinții patricoli erau supărați cumva pe ucenicii care toată ziua, orice chichiță o punea pe seama diavolului. Orice, am dormit și m-a ispitit diavolul și am avut gând în tineașul și am nu știu ce, am mai ispitit diavolul. Ce diavol, frate? Ai mâncat bine, am mâncat, ai dormit bine, ai dormit. Păi trupul tău te ispit, tu ești ispit în primul rând. Diavolul nu a avut treabă pe acolo, a trecut și el. Nu a trebuit să facă mari ispite, adică până la urmă multe din cele ce se întâmplă cu noi sunt ale noastre. Că am vorbit de rău, mai ispitit diavolul și am vorbit de rău. Ei, ai vorbit de rău că te-ai ispitit diavolul. Tu ai zis-o, ușor. Așa se deschid gura repede, ai plămpănit când ai evit ocazia. Ce că diavol. Nu știm noi și ziceau părinții, nu știi ce înseamnă ispita diavolului. Părinții cei mari care trăiau ispita diavolului, care se luptau cu el. Este de nespus în cuvânt. Gândiți-vă, heruvim, îngeri care au crezut, care nu este cuvânt să spunem la ce măsură și în ce subtilități poate să pătrundă în ispitirea minții omului și a inimii omului. Mai avem gândul de acelea brutale, așa de dure, cu care ne luptăm, din un gând de Dumnezeu să ne ispitească la măsura aceea de și doar așa, cu o îngăduință mică, așa, ca și cum ar trece tornada pe la Apatida și nu a fost un vânt și pe aici așa puțin, știi, că adică, și zici, vai, ce vânt mare a fost, o trecut diavol. Nu, a trecut, vârtejul a fost la Apatida, aici a fost numai așa, au curat hârtiile. Atâta tot, știi? Așa să mă închipuiți că nu îngăde Dumnezeu să se atingă de sfântul nostru, decât așa o umbră, să ne mai tulbure din când în când, să ne mai trețească. Nu vine diavol, de ce mai multe ori noi facem. Cum s-a arătat diavolul unor monah de la Mănăstirea Neamțului și au zis, când a fost aici, Talețul vostru Paisie, eram atâția mii care stăteam asupra voastră și încercam să vă dărâmăm. Când a murit Talețul, numai atât a mai rămas. Când a mai trecut 10 ani, a mai rămas atâția. Și acum stăm câțiva și ne uităm că țeava se rezolvă fără contribuția noastră. Adică cam așa se pune problema în multe situații. Nu e nici în caz să nu ne lăudăm noi, să credem că diavolul stă și are treabă cu noi. Și are treabă cu noi, dar nu prea are ce să facă, că nu are cu cine să lupte. N-are, nu prea. Rezolvăm noi înainte. Se mai expert fel de multe ori. Nu cred că sunt, dar vine vorba așa, să zicem. Și l-a încercat Dumnezeu, l-a încercat diavolul pe Iov și nu a ședat Iov. Și ce încercări, că om bogat ca un împărat era în bogățirea lui și în aceeași zi au murit toți și copiii și averile și au și casele și totul. Și el a zis Dumnezeu, da, Dumnezeu, lasă-i numai Domnul binecuvântat. Și am tot diavolul a zis, da, te cinstește și acum, dar iardă-l mie și trupului așa, să-l încerc așa, fără boli ușor. Și a dat trupului să-l încerce. Dar nu i-a dat suflet, de suflet să nu te atingi, de suflet să nu te atingi, pentru că era smerit eu. De suflet să smerit, Dumnezeu nu îngăde să se atingă diavolii. Părintele Sfântul Andrei cel Neumet Hristos povestește cum a văzut oameni smeriți mergând prin Constantinopol și vedea înainte lor un înger care neîncetat costabie, parcă făceau loc în, ca nu cumva vreun diavol, așa părea, așa, nu vă întâmpiți acum că îngerul umble cu sabie. Sau. Așa era vedenia ca să înțeleagă că cei îngeri lui Dumnezeu sunt puși ca să ocrătească mintea și inima acelui om de toate gândurile întunecate și de toată ispita, de toată ispita minții și a sufletului și a inimii. Și nu se apropia nimeni de ei, pentru că ei se smereau, deci nu mai avea nevoie să vină ispită. Era smerit omul acela, se smerea el, se socotea el nevrednic. Nu era nevoie să îngăde Dumnezeu să vină gânduri întinate și tulburătoare și de hulă ca să se trezească omul să înțeleagă că e un păcătos, vai de capul lui. Că de multe ori acestea Dumnezeu le îngăduie pentru aceasta. Gânduri de sunare la fel. În Pateric se povestește cum când mergeau ucenicii și ziceau, roagă-te pentru mine, părinte, că am gânduri de sunare, ei imediat spuneau, pe cine ai judecat sau te-ai mândrit cumva? Întrebau ei. Deci, ei știau că de aici pleacă. Ai judecat, deci n-ai iertat, judeci și te mândrești. Ești mândru, nu ești merit. Înseamnă că de asta am gândit Dumnezeu să vină asupra ta gânduri de sunare sau de hulă. Sau de... Mai sunt și gânduri de hulă care se luptă cu sfinții. Și asta iară e alpinism pe mulți înalți. Nu. Gândurile noastre de hulă și de răzvătire și de împotrivire și de necredință care părinții ne-au să se socotesc tot ca între cele de hulă, de desfrânare, de care ne încearcă sunt de multe ori îngăduite Dumnezeu, nu voite. Cele mai multe ori voite de noi, este desfrânare, le hrănim noi, le creștem, le udăm, le ce să mai, toată ziua, previste, cu televizor, cum ce să mai, nu e ispită de la diavol, asta e ispită noastră, personală, nu e de la diavol. Dar să zicem celelalte de hulă sau la cei care nu vor să le ude cele de desfrânare și totuși vin asupra lor, de multe ori le îngăduie Dumnezeu pentru neiertarea și pentru mândria noastră. Pentru că te smerești. Văzând în ce hal ești cu mintea ta toată ziua, mă la răutăți, la prostii te gândești, în ce să zici, sunt un păcătos, ce să fac? Cine sunt eu să judec pe acela? Când eu toată ziua locuiesc în mintea mea cu desfrânare. Nu? Știi că de multe ori acestea le îngăduie Dumnezeu pentru aceasta, iar la Iov e altceva. Deci da, sunt și situații excepționale. Dar nu are rost vorbim despre ele. Așa. Dacă aveți altă întrebare.
Ce înseamnă pe demonică? Cum e aia?
Nu știu, nu cred că putem vorbi despre așa ceva, nu știu. Este înspăimântător dacă te lasă sau te îngăduie Dumnezeu. Gândește că Sfântul Siloan i-a îngăduit Dumnezeu 17 ani diavolului să-l ispitească față către față. Când a fost Sfântul Siloan în Rusia și probabil că mintea lui sau inima lui nu era încă într-un totul momentul ăla hotărâtă să intre în Atos, nu știu de ce a îngăduit Dumnezeu ispita asta asupra lui. El povestește că s-a dus în Rusia să-și rezolve probleme cu armata și după aceea cu niște acte și să vină definitiv în Atos. Și atunci, zice, când s-a dus la Sfântul Ioan de Kronstadt, la biserica lui acolo, la St. Petersburg, în Kronstadt, într-o localitate mică de lângă, sau un fel de cartier al St. Petersburgului, s-a dus acolo și nu l-a găsit pe Sfântul Ioan de Kronstadt să vorbească cu el că vrea să intre monahismul în Atos. I-a lăsat un pomel și a zis, eu sunt, nu știu cum îl chema înainte, poate știți voi, nu profor. Cum? Sinon. Eu sunt soldatul Simeon, mă duc în Atos să mă fac monah. Rugați-mă în mine, părinte. Atât a scris. Și a întrebat, când va veni? Mâine, nu știu când. E, mâine, pe la ora aia, pe la cât au zis, sau pe la o anumită oră, a simțit că s-a întors Sfântul Ioan de Kronstadt și el citea, cât repede citea toate pomenicile și tot ce primea, pentru că știa de multe ori au cazuri excepționale, nu spune extraordinar, în toată Rusia, trimise prin telegrame, moare nu știu cine, rugați-vă pentru știne, acum este față de moarte. Și el se ruga și le citea de multe ori, în timp ce se împărtășeau ceilalți preoți, el citea acele telegrame. Ca să nu le lăsa, deci nu zicea lasă după. Avea totuși dragoste față de om așa și probabil că cum s-a întors, a și citit ce a rămas și ce au adus oamenii și ce în momentul în care a simțit el că a citit, deci a doua zi, zicea, asta am simțit că mă înconjoară flăcările iadului. Și aici foarte puțin înțeleg ce s-a întâmplat cu Sfântul Simeon, Sfântul Siloan, cum adică, păi cum, citește Părintele Duhovnic sau Părintele Pomenicul tău și tu, în loc să fii fericit să zburzi dintr-o dată de înconjoară flăcările iadului. Probabil că acolo și în situația aceea folositorii a fost Sfântului Siloan acele încercări și acea mică ispită, adică a simțit ispita și a simți puțin ispita diavolului. El nu explică cum simțea flăcările iadului parcă în jurul lui și cum simțea ispita diavolului. Nu explică, dar spune că nu era loc în lume unde să fugă decât acolo în Atos să se ducă să scape. Deci decât acolo, ca și cum aceasta l-a lămurit desăvârșit. Nu mai putea să, unde să se ducă? Să meargă să are pe câmpii cu flăcările iadului în jur? Nu putea, adică parcă cumva acestea au fost desăvârșit. Așa a îngăduit-o Dumnezeu ispita aceasta, dar asta cu anii este pentru cei mari. Nu va fi frică de spirit pomenice, că nu se întâmplă cu voia asta neapărat, nu. Dar cu el așa s-a întâmplat în sensul că i-a grăbit hotărârea să facă asta. Și asta era calea, alta nu era. Și era cumva, probabil că, și mai ales să știți că cu oamenii aceștia ce se întâmplă așa, ca la Sfântul Siloan, acești oameni sigur s-au rugat înainte și a zis, Doamne, vreau, nu vreau, fă aceasta cu mine, să împlinește aceasta cu mine, vreau să fiu acolo, să fiu înapă, să fiu așa, vreau, nu vreau, să mă duci acolo. Ei, în general, oamenii aceștia și-au pregătit o asemenea încercare sau asemenea ajutor, că până la urmă, ispita până la urmă ca orice, așa cum blestemul în vechime, când a blestemat așa zis Dumnezeu pe om, dar de fapt nu l-a blestemat, că până la urmă tot l-a binecuvântat, blestemul e o binecuvântare, dar nu în gura lui Dumnezeu. L-a binecuvântat pe om și prin aceasta se mântuiește omul, prin blestemul cel vechi al lui Dumnezeu, care e o binecuvântare până la urmă. Așa și ispita, care zice că îngăduie Dumnezeu, de fapt, se transformă în cea mai mare binecuvântare, cum am mai zis, e cu bună știință lăsat Dumnezeu și îngăduită. Așa, deci a îngăduit Dumnezeu pentru rugăciunea lui, pentru că l-a rugat, această mică ispita asupra lui, ca să-l hotărască de săvârșit. Probabil că trecând el prin Rusia și sunt atâta timp acolo, o mai zimerim gânduri în mintea lui. Că, da, dacă totuși nu sunt, poate că, sau cine știe. Dar acestea l-au hotărât de săvârșit. Ei, aceasta e o mică ispită de diavolului, mică, după aceea el are 17 ani de ispită cu diavolul față către față.
Și acum îl vedea așa?
Păi da, n-a simțit. Da, îl vedea. Unii îl vedeau, alteori nu îl vedeai. Dar astea sunt lucruri prea mari, prea greu. Știți că uneori, pentru majoritatea de aici și pentru mine a fost într-o vreme când ziceam sunt baliverne. Nu se poate să existe așa ceva. Nu se poate să existe așa ceva. Adică cum? Merg niște călători în Atos, și merg acolo, n-au unde să stea peste noapte și părinții se mută din chilii și zic, coborâm noi la schi, merg la Schituana, Sfânta Ana. Și coborâm noi la niște chilii mai jos, rămâneți voi aici ca să nu mai mângați noaptea, că s-a rămas aceea peste noapte. Să nu vă tulburați, să nu știu cum, e foarte greu de înțeles și tulburător pentru omul care nu crede în diavol până la urmă și nu crede în prezența lui până la urmă și în puterea pe care poate să-i îngăduie Dumnezeu, nu e a lui personală, că nu poate el nimic, e o îngăduie Dumnezeu. Și-au rămas ei peste noapte acolo și noaptea aceea au simțit ca și cum ar fi bătuți. Erau bătuți de cineva nevăzut. Și-au fugit, au strigat, au urlat, au ieșit părinții și au zis, ce s-a întâmplat? Și au zis, cineva ne bătea, ne-a bătut toată noaptea. Și au zis părinții jos, ei n-au știut diavolii că am plecat noi. Adică ei aveau asemenea ispite. Dar să zici unui om civilizat, cultivat, și face părinții. Sau dacă zici că Sfântul Iosif Hasu, părintele sfânt, într-un fel, luptându-se ani de zile cu Duhul desfrânării și încercând să-l scoată din inima sa și luptându-se cu rugăciune înainte de Dumnezeu, nu luptându-se el așa că nu pot, cu trupește și cu cele trupului poți, dar cu smerenia și rugăciunea înainte de Dumnezeu mai mult este decât cu cele trupești, luptându-se el împotriva Duhului desfrânării, zicea că atunci când parcă a ajuns la culmea luptei sale cu Duhul acesta, a simțit rugându-se în chiria sa că se deschide ușa care mi se pare mi se era închisă, cu zăvor, se deschide ușa și a simțit cu Duhul că este Duhul necurat. Oamenii aceștia simțeau deja Duhul necurat, îl simțeau că e Duh necurat sau că e om. Sau... Și a simțit cu Duhul că e Duh necurat și acela a sărit asupra lui și s-a luptat și zicea că m-a luptat cu Duhul desfrânării și a văzut că așa a închipuit Dumnezeu, nu vă închipuiți că neapărat Duhul desfrânării e așa. Așa a îngăduit Dumnezeu să simtă el lupta aceasta, adică până la urmă lupta lui de ani de zile sufletească, să simtă până și trupește. E foarte complicat. Mulți dintre voi ați zice, e o părere, domnule, oamenii ăștia asceți acolo sunt în pustietă, nu mai știau ce gândesc, trăiau așa ca într-o hipnoză, nu știau bine, luteau, li se păreau, aveau autosugestii, nu e adevărat. Erau oameni cei mai lucizi, ăștia de pe aici, tractoriști și inginerii și preoți și oricine poate să aibă înșelări, dar aceia nu au înșelări, aceia sunt cei mai lucizi. Și zicea, luptându-mă cu el, i-am simțit trăgând el și luptându-se, așa părea că se luptă cu el, i-am simțit părul de pe spate sau de pe el ca și cum ar fi păr de porc, așa rar și urât, ca porci. Și acolo, luptându-se și strigând să-l ajute Dumnezeu, s-a ridicat, a dispărut și de atunci a scăpat. A scăpat. cum sunt și alți părinți, sunt părinte care i-a apărut acum o carte, un părinte moldovean necunoscut și nu-i declarat între sfinți, care spune că luptându-se la mănăstirea nouă neam cu Duhul de Sunări, într-o noapte a văzut toată așa ca un porc pe diavol. Dar nu vă închipuiți că diavolul e ca un porc. E mult mai urât, tu duhovnicește. Dar așa a îngădinit să se vadă. Și era Duhul de Sunări, așa a închipuit Dumnezeu să-l vadă. Și rugându-se a dispărut acela și l-a părăsit Duhul de Sunări. Dar se poate vorbi în multe chipuri. De exemplu, la Sfântul Benedict de Nursia i s-a arătat Duhul acesta al desfrânării al diavolului și spune mierule, care vura dintr-un bulgăre de pământ în alt bulgăre de pământ. Sau în alte chipuri. Deci nu trebuie să antropomorfizăm sau zoomorfizăm pe diavol. Nu. Diavolul e duh necurat care nu poate să ia orice formă. Nu mai știu ce vreau să spun, de unde am plecat. Oricum, lupta aceasta cu diavolul e înspăimântătoare, că de la asta îmi spune că poate diavolul ce ispite, ce ispite ne poate să nu, nu avem noi ce să spunem, de exemplu Sfântul Serafim de Sărov, dar în ochii omului modern, acestea fac niște nebuni și asta e mare înșelăciunea diavolului. Nu există. Nu există, domnule diavol. Când a fost problema aceea cu, de la Tanacu, cu, au sărit o serie de oameni care până atunci erau mari, credincioși. Pune și unii preoți au ajuns să zică, de fapt, ei nu putem vorbi de o prezență pe existența diavolului. El, de fapt, e mai mult o negație a binelui. Câște povești, este așa. Și ce să mai zice de mult, așa zici credincioși, că au zis, nici nu există diavol, domnule. Nici nu există diavol, cum să există diavol? Ce exorcizări? Nici nu trebuie așa ceva. Nu trebuie chestii medievaliste. Nu e adevărat. Există. Și marea lui înțelepciune și poate cea mai din urmă și cea mai vicleană este faptul că nu există. Păi atunci, e ca și cum ai zice, nu sunt mine în nisipul ăsta de aici. Nu e nicio mină. Poți să mergi, frate, liniștit. Calcă cu încredere. Înțelegeți? Așa. Păi exact așa e să-i spui că nu-i diavol. Cum să nu fie? Înțelegeți? Păi s-au lăsat părinții cei mari. Păi, i s-a arătat Sfântul Ioan nou, Ioan teologul, când mergând el în ferite și stăt unde propovăduia, se arăta diavolul să-i pune un ostaș bătrân și urât la marginea cetății și zicea, vai, 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 că-mi ia toată osteniala. Deci până atunci avea cetatea în mână, avea altar închinat lui pe la tot felul de zei, era el acolo. Vorbea prin diferite oracole și vine iubitul lui Dumnezeu. Ioan teologul să-i strige lui toată afacerea acolo. Și se tânguia pe acolo și urla și striga, se tânguia. Așa se spune despre el că s-a arătat sub chipul unui om care se tângea pe marginea lacului Sevastiei când cei 40 stăteau în noapte așa grea, la poalele Caucazului de primăvară. Dar ce primăvară e în munți, nu? Mai ales în Caucaz, să se zică până la 5.000 de metri. Și ce frică trebuie să fi fost pentru oamenii aceia care stau dezbrăcați în iezerul din Sevastia și diavolul văzând că nu iese, nu-i biruie, se tânguia pe margine, văzut, îl vedeau și ceilalți soldați. Îl vedeau ca pe un, care stăteau și pălteau. Îl vedeau ca pe un om văietându-se, că nu vor să se lasă. Că, de pildă, la Sfântul Ioan, cel mult pătimitor din pustia Peșerscăi, care atât de pornit era pe Duhul de Sfânt Sfântul și atât s-a luptat cu sine, a intrat în monahism și acolo s-a hotărât că intră în peșterile din dedesubt, acolo unde locuiau mulți dintre pustnici și a zis, în postul cel mare al Paștilor, mă voi îngropa până la brâu, până la mâine aici. Mă voi îngropa în pământ și, pentru că probabil că deam de frânare, masturbare, cum cad mulți, mă voi îngropa până la brâu și nu voi mânca decât foarte puțin și voi avea puțină apă și în așa fel încât nu va fi nevoie să ai de necesități. Și știți, când mănânci foarte puțin, corpul asimilează tot, nu-i nevoie. Și sărăcuțul a ajuns să facă, ce sărăcuțul, fericitul, a ajuns să facă această, nu știu cum să zic, asceză maxima așa, să nu stătea acolo. Și după 40 de zile, 38 de zile, mai mult, pentru că e și cu săptămâna mare, deci să zicem 47 de zile, i s-a arătat ca un balaur înspăimântător, diavolul, nu, în câte chipuri n-o fi încercat diavolul să, ești prost aia aici, ce tâmpit, ești cel mai prost. Știți că la Sfântul Nifonul Constanțian, ei apărea, el fusese mare bibliotecar în Constantinopol, omul cel mai deștept din Constantinopol, Nifon. Și i-a părea și zicea, ce prost ești, tăi, să-i spui, să-i spui, să-i spui, să-i spui, zicea. Păi erai un băiat frumos, să te fie să-i uitați după tine. Erai cel mai deștept om din Constantinopol și ce ai ajuns? Crezi în Dumnezeu așa, nu te va milui. Ești în fundul iadului de acum, vei fi cu mine. Deci el înșela, îi spunea aceeași șoaptă cu care diavolul încerca să-i șoptească și lui Adam în rai. A, Dumnezeu ăsta nu vrea să, el vrea, e gelos că voi ați ajuns la măsura asta. El e frică de voi. Nu vrea să vă facă ca și pe el. Și toate poveștile acestea care le-a spus atunci, le spunea sub alții și alte noastre și acestora. Numai că Sfântul Mihon ajunsese și ca un ajutor de la Dumnezeu i-a fost să-l și vadă față către față. Acestea, în general, noi nu le vedem. Le auzim numai. Da, chiar așa. Ne bagi jocorești Dumnezeu. Nu-i pasă de noi. Nu știu ce. Mă las aici în necaz, în examene, nu știu ce. Cum aveți voi. Cine știe în ce. Și ajuns să te tulburi tu, să te revolți în mătura Dumnezeu, că Dumnezeu sigur. Dar alea sunt, de multe ori, sunt cele diavolului care îți șoptește la ureche. Și tu le crezi. Așa. Nu știu, ce mai zisesem. Oricum. Sfântul Ioan, mult Mântuitorul. Și s-a arătat sub tipul unui balaur care, după multe încercări și multe chipuri, câte i-o fi șoptit în urechile lui Franța. Câte i-o fi spus. Și el tot n-a vrut. Că putea cu mâinile să se dezgroape, să iasă de acolo. Nu s-a dezgropat. Și a venit sub chipul unui balaur care parcă vrea să-l înghită. Care puteai să crezi că e de pe acolo, din peștră, și ieșit un dragon care vrea să-l înghită. Și el striga și zicea, nu vrea să plece de acolo, striga, Doamne ajută-mă, Doamne mă lăsa, nu mă lăsa acum, uite, până să ajung la sfârșit și să mă înghit acum. Și în clipa aceea, de strigând către Dumnezeu, s-au deschis, parcă s-ar fi deschis pereții peșterilor și a văzut lumina lui Dumnezeu și pe Hristos venind. Și bineînțeles că a dispărut toate părerilicii aceea valaurului, care diavolul e mare, fiindcă, nu știu cum să-i numesc, cum e David Copperfield, iluzionist, magician de ăsta care știe să ne învârtă, să le zicească, deci că e adevărat, dar nu e adevărat nimic. Și s-a arătat Mântuitorul și a zis, aici sunt, și l-a întărit așa și a zis, Doamne, unde ai fost? Dar Dumnezeu, ceea ce răspunde Dumnezeu e important. Că Dumnezeu îi zice, tu stai aici, te ostenești și iată lângă tine sunt oasele Sfântului Moise, unguru. Știți cei care aveți ceva cu ungurii? Că mai avem noi, că ungurii nu știu ce. Măi, dacă a fost un Moise unguru între unguri, merită toate cinstea ungurii, știți? Moise acela unguru a zis Mântuitorul despre el, lângă tine sunt oasele Sfântului Moise unguru, de care este mai mare în lupta cu desfrânare înaintea mea și mai biruitor în lupta cu desfrânare decât a fost Iosif, faraonul cel vechi al Egiptului, Iosif, care a biruit pe soția faraonului și care a stat în închisoare, nevrând să desfrâneze. Deci mai mare înaintea mea lupta cu desfrânare decât Iosif acela este. Și tu doar atinge-te cu de unul din oasele lui și te vei tămădui. Și așa a fost. Da, atingi și te tămădui. Voi, să acesta este acolo, la Becesca. Și acum. Moaștele lui. Despre care Dumnezeu a zis așa. Dacă a scos neamul acesta un om ca acesta, Doamne ajută! Da, de ce nu? Părinte, nu înțeleg ce înseamnă să se atingă diavolul de suflet, gândul de hulă, patimile. Da, e o ispită din interior, o ispită mult mai înspăimântătoare decât ispita aceasta exterioară. Decât greu să intrăm în detalii acestea foarte subtile, foarte subtile, e o ispită aproape interioară. Aș spune, este vorba de acel părinte, este la un moment dat un părinte în paterii care spune că s-a rugat să iasă un duh necurat dintr-un om. Și acel diavol striga și zicea, nu va ieși, nu va ieși, dacă nu intră în altcineva, nu ieși. Și a zis, intră în mine. Diavolul asta aștepta, el nu vrea să iasă. E greu de spus de ce nu vrea să iasă, el se hrănește cum fac cu binele omului, cu sufletul lui. E o hrănire ca o căpușă, în spune diavolul. E ca și cum un bolnav de o boală incurabilă se hrănește cu durerea celuilalt care i-a dat și el boala. Și vede că se chinuiește ăla și atunci se bucură și el. El știe că nu are nicio șansă, știe că vremea lui este scurtă, cum zice Sfântul Apostol Petru. Că iată diavolul ca un leu să-l jurul vostru, știind că vremea lui este puțină. Că el n-are nicio șansă în Eternul Dumnezeu. El știe în toată mândria lui că n-are nicio șansă. Dar vrea să tragă odată cu el în această nebunie pe cât mai mult. Pe cât mai mult. Ca un bolnav care vrea să contagieze pe cât mai mult. Măcar dacă murim 1000, suntem mai bine. Decât să mor numai eu. Și vrea să-i ducă și mai ales că Dumnezeu a făcut pe om ca o coroană a creației. Ca pe cel mai frumos juvaier al lui. Ca pe stăpân al făpturii. Împărat al făpturii și preot. Și proroc. Și atunci plăcerea lui se tragă cât mai mult dintre aceștia pe care Dumnezeu vede că îi iubește. E ca și cum mai urât pe cineva, e, nu pot să mă ating de sine, lasă că-ți iau eu copiii. Iau prizonier, fac eu ceva. Dau cu mașina peste ei, găsesc eu soluție din care să te chinui. Ca și cum el ar vrea să-l chinuie pe Dumnezeu prin ceea ce îi face omului. Și Dumnezeu îngăduie această ispită cu înțelepciune. Și să știți, părinții spun toți, nu îngăduie Dumnezeu peste păsura omului niciodată decât, există un decât, decât când omul este prea, peste măsură de mândru, atunci Dumnezeu îngăduie peste măsura omului, peste măsura omului. Adică nu vorbim să zicem că cuiva îi moare cineva în familie sau se întâmplă un dezastru, un accident, acela vin și peste mândri și peste nemândri și știe Dumnezeu de ce îngăduie. Dar să știți, și o spun în experiență ca preot și altora și la cei care au avut frică de Dumnezeu, au avut dragoste de Dumnezeu, au avut o semnală să facă din poruncile lui, îi ajută Dumnezeu pe aceea. Deci, îi ajută până și cu vederi înainte de a se întâmpla în acel moment. Prin arătări, îi întărește. Dacă știi, nu știi oameni, nu știi oamenii ce trăiesc și în ce trec. Nu știe nimeni, se uită așa, trece ca un, ca un, ca și cum n-ar fi. Dar să știți că cei care au știut de Dumnezeu, atât de dragoste are Dumnezeu față de oamenii aia și nu vrea să-i tulbure peste măsură, încât înainte de a pune încercarea aia în familia aceea, care poate e folositoră pentru tot, dar și pentru omul care a fost credincios, are și pentru valoarea lui, încât în anumite tipuri îi descoperă Dumnezeu, îl întărește înainte, prin bucurii dumnezeiești, prin har extraordinar, prin lucruri dumnezeiești. Sau, la cei mai mulți lucruri pe care le pot vedea foarte clar, le mângâie sufletul încât aproape că nu simt durerea la cât ar trebui ei să simtă și cât ar vrea ceilalți să vadă. Parcă o putere ține așa, pe deasupra, pe toate necazurile. Cei aceștia sunt cei care nu s-au mândrit până la peste măsură, care Dumnezeu totuși îi ține, îi poartă. Din această suferință a celor care au murit sau celor care suferă, se întorc mult pe Dumnezeu, se curăță multe suflete, iar pe cei care nu s-au mândrit peste măsură, îi întărește și mai mult. Dar peste cei care se mândrește și se bătășează și se socotesc vrednici de lucruri mari și care nu vor să dea înapoi cu nimic și mai ajung să hulească Dumnezeu și să răzvățească, îi poate lăsa Dumnezeu, deși rare ori se întâmplă și atunci, Dumnezeu nu vrea, tot cu binele ia și pe aceea. Dar se întâmplă să îngăduie Dumnezeu ispite peste măsura lor, fără ajutorul Dumnezeu, ceea ce e înspăimântător. Acolo nu e nevoie nici măcar să aducă ispite mari, pentru că pierzând harul acela care ne ține, că pe noi, în orice cădere am fi tot ne țin un har Dumnezeu și ne poartă Dumnezeu pe palme. Iar când își lăsează Dumnezeu acest har, nu întru tot, pentru că ne-am întoarce în tărâme dacă și-o întoarce tot, toată față la noi, dacă și-o întoarce, ne veni nicio ispită asta noastră și totul se transformă într-un coșmar fără sfârșit și nu putem să mai îndurăm nici să mergem până afară și înapoi. Ne e frică să ne uităm la oameni. Nu mai suntem în stare nici să ne tulburăm din o privire. Facem, suntem distruși, înțelegeți? Când își ridică Dumnezeu har, nu vorbim de boli fizice. Nu vorbim de boli fizice. Deci nu e nevoie de ispite dacă își ridică Dumnezeu harul de la om. Dar se poate întâmpla să îngăduie și ispite foarte mari peste măsura omului. Dar în general, pe 99% din cazuri, nu sunt ispite peste puterea omului. Sau poate îngăduie Dumnezeu anumite ispite deosebite, tulburătoare pentru noi, mai ales pentru cei care și zicem cum omul acesta care a trăit așa, 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 Dumnezeu i-a făcut asta la sfârșitul vieții sau i s-a întâmplat asta. Pentru că Dumnezeu ascultă de ce zice omul și omul s-a rugat o viață, s-a rugat de mii de ori în viața aceea, Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Nu știu, Tu știi. Găsește în cale prin care să mă zmerești și poate să te va ajuta Dumnezeu până la sfârșitul vieții într-un curs sau într-altul. De multe ori pe care tu nu le-ai gândit, dar în general este sfârșirea lui Dumnezeu cum, nu chiar cum nu te-ai gândit. Ascultă Dumnezeu de om, atent la, de exemplu, Maica Maria Skoptsova își vedea înainte, parcă, acum am înțeles că e declarată și sfântă, sau va fi. A murit în lagărele naziste, mi se pare la Dachau. Ea îi ținea pe evrei prin case, era un fel de biserică, o biserică, o mănăstire rusească în Paris și acolo i-a depășea pe evrei, îi hrănea, nu îi dădea pe mâna nemților ca să-i ducă în lagăre. Și pentru că au adăpostit evrei, a fost luată și ea și preotul de acolo și a fost duși și au murit. Arși. Și ea a murit, dar ea cumva, de mică spunea, eu cred că o să moară arsă, cumva pregătea Dumnezeu pentru ei, înțelegeți? Nu putem zice că își dorea ea, dar ea o pregătire, Dumnezeu îi pregătea sufletul, nu știu cum să spun. Ea își dorea sigur să moară dacă a avut atâta dragoste față de om. Până la moarte și-a dorit și l-a iubit pe om și sigur n-a zis nici, ea a vrut să meargă până la urmă. Putea să fugă, este găsit multe soluții să fugă de acolo, dar n-a vrut. Într-un fel alesese calea asta, dar într-un fel pregătea Dumnezeu sufletul ei. Știți? Îl pregătea. E tainicul lucrează Dumnezeu cu omul și e atât de, nu știu. Și să știți că oamenii aceștia simt și mai ales la sfârșitul vieții vei simți tot cum a lucrat Dumnezeu cu tine, de ce, în ce chip și cum te-a pregătit de toate și le vei vedea foarte clar așa. Nu cred că sunt oameni care nu vor vedea. Sfântul Serafin de Săros a rugat 3 ani pe o piatră ca să scape de ispită. Nu mai știu ce ispită, ispita mândriei. Această ispită a dat Dumnezeu pentru că nu a vrut să se propodească ca preferat să trăiască în pustie. Nu, întreabă, a preferat să trăiască în pustie? Nu. Și la el, fiind așa om mare trăitor, veneau mulți, chiar și din dintre episcopiile vecine și ziceau, nu vii la noi, uite-te, vom cere ca episcop, stare la nu știu ce mănăstire. Și venind astea oameni și spunându-și ce mare și ce deosebit ești, a ridicat inima lui mândria. Și a simțit el cum se ridică inima lui mândria și nu știa cum să scape de ea. Și el a ales ispita asta, înțelegeți? Până la urmă este transformat lui acea încercare, adică nu cred că Dumnezeu a vrut că el se mândrească, dar oamenii au făcut, nu știu, vin oameni și tot ce, vai ce vai ce, este acum la Sfântul Siloan, de unde a plecat toată acea luptă nesfârșită? Că el la o vârstă foarte, era foarte tânăr, avea niște trăiri, deja și trăia rugăciunea inimii la niște măsuri, la care are luptându-se 60 de ani, nu ajungeau. Și vorbim cu părinte, se pare că mulții caucazul lui Ruți, și auzind ce trăiește acesta, a zis, păi dacă tu la vârsta asta, e la măsura asta, ce va fi la 70 de ani? Și de aici s-a ridicat mândria. De aici a căpătat și diavolul putere și toate celelalte ispite care au venit asupra lui și sunt convins că Sfântul Sfânt a cerut neîncetat de Dumnezeu să-l ajute să dobândească smerenia. Și Dumnezeu de-aia a îngădit și ispita diavolului și a dobândit-o. Păi n-a dobândit Sfântul Sfânt de smerenie. Cine citește cărțile mai frumos ca Sfântul Sfânt de smerenie, cine vorbește? Nimeni. A dobândit-o. Dumnezeu chiar i-a dat darul până la urmă. Dar prin ispitele acestea, la Sfântul Serafin de Sărom, s-a filipat în ea mândria, el a ales în momentul ăla, a zis, ei bine, vrei mândrie, vrei bătășenie, vrei episcopat? E, nu, o să stai 3 ani, iată, uite așa. Înțelegeți? El s-a ispitit pe sine și a cerut, a făcut el voia asta. A vrut el, nu că l-a pus Dumnezeu. El a vrut. S-a dus și s-a osănit acolo. Și văzând Dumnezeu râvna lui, a îndepărtat de la el, cred că pentru totdeauna ispita aceasta. Adică l-a ajutat de acum, nu știu ca și cum mai zice, măi, dacă vrei, cum punea părintele înaltul Serafim Făgrășanu din Republica Germaniei, că parcă atât de dragă ți este să ajut omul care nu se plânge și care se ostenește. Așa e și lui Dumnezeu. Știți povestea aia cu o parohie unde nu mergea, orice preot mergea, se stătea două săptămâni și nu mai pot, nu nimic, aici nu se poate trăi, aici nu se poate, nu știu ce. Și pleca unul după altul, toată familia de preoți. Și a venit un preot tânăr din România și a zis, aveți o parohie undeva? N-am acolo, dar nu stă nimeni acolo și nu o să pot, că ești tânăr, văd că ai copil. Și a zis, nu, părintele, frate, îndăbuiți-mă. Și s-a dus acolo și aștepta să vină telefonul. Zis, nu mai pot, nu știu, nimic. Luni de zile, nimic. Și era, nu-i venea să creadă, întreba pe toată lumea, nu se plânge. Au ce mânca, vai de capul lor. Și zice, extraordinar, se mira. Și el suna, ce faci? Bine, extraordinar, întreba pe altul, cum o duc? Foarte rău, greu de tot. Mai faci nu știu cât de mulți pe acolo, săracul, ca să poată să treacă. Extraordinar. Și zicea, așa făceam, că din banii mei și acela strângeam și îi trimiteam bani. Dar nu s-o gândi până atât străținată. Care să te zic, nu, vai, dar la asta parcă simțea nevoia, zic, dimineața, măi. Când vedea asta mulțumire și dragoste față de... Îi trimite-n Domne. Și pe aia zicea, și atunci m-am gândit că Dumnezeu așa face și pe noi. Deci, omul care se smerește cumva și se obținește, că se dorește, el acolo face, nu toată ziua se plânge, mi-am văzut să mă pol de blângăcioși, mai ales în cele duhovnicești. Puțin acolo, nu știu ce mi s-a întâmplat, vai, toată sunt sus. Nu avem o sârdie aceea, o stăneală aceea, că Dumnezeu iubește când te vede când vrei. Păi când a văzut că Sfântul Serafim vrea tot sufletul, nu? Cine stă 3 ani pe piatră, nu era chiar tot timpul pe piatră aia, ziua stătea pe o piatră mare, în mijlocul chiriei sale, și noaptea pe care stătea acolo, în pădure, pe piatra cea mare, mai înaltă. În sensul ăsta a stat pe o piatră, nu că nu s-a mișcat de acolo. E mișca puțin, mai mergea, mai mânca, mai, deci nu existim așa. Dar o sârdia lui și o spunea lui a fost acolo, a stat pe piatra aceea. Și văzând Dumnezeu o sârdia asta lui, a zis, da, lui zice, da, înțelegeți? Asta nu înseamnă că nu de celor care nu se osănesc așa, dă și celorlalți. Dar cu atât mai mult celor care fac o mică sârdie, o mică osteneală. Deci pentru mândrie s-a suit el viața aceea, acolo că a văzut că îl încearcă mândria și n-au vrut să piardă pe Dumnezeu prin mândrie. Dumnezeu trimite boli psihice mai mult oamenilor mândri decât celor care nu, aici nu se poate spune așa. Sunt situații și am văzut multe situații când oamenii ajungând să-l hulească pe Dumnezeu, să-l vorbească de rău, să spună din neam în neam, știți că există și nu știu cum să spun, ca un, dar aici iar intrăm în niște lucruri, ca un blestem care... Dar nu ca un blestem, să țineți minte că un om care se străduiește și iese din felul ăla de a fi al părinților și acolo se poate merge chiar la textul Dumnezeu, unde spune. Și Dumnezeu spune clar, dacă, să zicem, următor, copiii ies din felul ăla de a fi al tatălui, al mamei și încearcă să se apropie de Dumnezeu, ei ies de sub blestem. Vor avea probabil porniri, anumite porniri mai puternice, pentru că moștenesc din neam sau din educație, din felul lor, anumite porniri specifice, spre răzvătire față Dumnezeu, spre neîncredere în Dumnezeu, spre hulă, spre da, dar Dumnezeu îi va feri, îi va păzi până la urmă, depinde și de o sânt de lor, de o sânt de lor. Și acea pornire lăuntrică care poate le-a mai mult decât la alții, îi va face mai apropiat de Dumnezeu. Văzându-se ei așa slăbiți și slab și fără putere înainte de Dumnezeu, vor ști că numai neîncetat rugându-și și ținându-se de biserică și de Sfintele Taine se vor ține în Dumnezeu. Aia sunt, de multe ori aia sunt cei mai apropiați de biserică. Biserica e plină de asemenea oameni. Aș zice-o cu un arbore genealogic mai slab, mai cu greutăți, cu care vin din neamuri, care s-au fusiflat pe case mari. Și poate că copiii aceia sunt mai apropiați și mai întorși pe Dumnezeu, văzând că numai Dumnezeu le-i puterea și că dacă se lasă cât de puțin, asemenea învârtoșări și asemenea porniri au în sufletul lor, încât pot să facă cel mai mari nebunii, cel mai mari grozăvii. Și atunci aceea, deci li se dă și o șansă, nu e așa ca și Dumnezeu, te-ai născut în neamul ăla, ești terminat, ești damnat pe vecie, s-a întâmplat să naști neamul ăla, ce să-ți faci dacă s-a întâmplat? Nu e adevărat. Deci fiecare Dumnezeu îi dă cu măsură. Celui care are mare ispită are și mare ajutor. Vine însă și ispită aia, știți. Și Dumnezeu îi dă un mic gest să facă omul și Dumnezeu sare în ajutorul lui. Deci sunt boli psihice care vin din răutățile oamenilor, din învârtoșarelor, din împotrivirea lor și am văzut foarte des la oamenii care n-au știut de Dumnezeu, care n-au știut de, care au făcut păcate mari, nu s-au păcăit, n-au vrut să știe de păcăință, care s-au împotrivit lui Dumnezeu, că Dumnezeu a lăsat mai ales pe sfârșitul vieții să-și piardă minții și au trăit trecut prin suferința asta nu înspăimântătoare, că nu știu dacă este boală mai înspăimântătoare ca asta, mai zmeritoare. Te smerești cu totul, cu totul și în clipele alea, poate la un an, poate la o lună, în care te mai trezești așa ai clipe de lucidă, îți dai seama de grozăvia în care ești și cred că mai poți să te gândești puțin că de ce am ajuns eu aici și de ce am ajuns eu în halul ăsta. Dar asta nu e o litră de lege, numai așa și în cazul ăsta când nu se mulumesc cu un fi. De multe ori sunt neamuri întregi care au aplecarea asta, sunt oameni mai labili, mai slabi, psihic, mai neputincioși din punctul ăsta de vedere și dacă nu se țin legat strâns de biserică și de ascultare, de ascultare în biserică, nu oricum. De pildă, părintele Arsenie chemând odată pe trei monași care au venit la el, adică erau îmbrăcați în frați, îmbrăcați obișnuiți, nu aveau voie să umble în haine monahale pe trenul și așa atunci, și au mers la părintele Dregonescu, la părintele Arsenie la Dregonescu și au mers îmbrăcați obișnuiți, au și bărbieriți și au lăsat niște bărbi scurte, așa, nu se diferențiau de ceilalți oameni și părintele Arsenie peste oameni așa a zis, cei trei frați la tâmă, ai venit în coace, deși nu-i știa. Și au venit și îmi povesteau frate ce acum ați monași toți. Și a zis una dintre ei, tu și ai o moștenire mai grea și ai o labilitate mai mare a sufletului, tu să faci ascultare de tot. Și dacă te duci să înghizi la găini, te duci și zici, părinte, închizi la găini, înghizi. Mai ales că era monah și monahul trebuie să facă ascultarea asta. Și prin aceasta îți înmulți sufletul și îți vei ține mintea întreagă. Adică nu vei sta tot timpul să dar oare e bine, dar oare e rău. Știți foarte mult dintre voi că cei mai mulți dintre noi ajungem la niște stări de depresie totale, că oare bine, oare bine, dar dacă am făcut, de ce n-am făcut, dar dacă n-am făcut, de ce n-am făcut, și stăm depresivi, disperați acolo. Asta e o slăbiciune a minții noastre, a felul nostru de a fi. În primul rând că nu știm poruncile și nu știm să ne raportăm la porunci ca să știm cum să ne raportăm. Asta nu sunt multe pentru care ajungem la starea asta, este și o abilitate să fie implicit în asta. Sau care se manifestă prin asta. Și a zis, tu faci ascultarea biserică, ții de tare în biserică și neîncetat. Altul i-a zis, tu nu e nevoie să fii chiar așa. Dar ține-te tot așa și ea, dar fiecare o altă îndreptare, așa, o altă cale. Deci sunt poate neamuri care prin fire sunt mai slab, mai sensibil și în anumite situații cum e acum, de exemplu, acei oameni care acum, să zicem acum, cum sunt și între noi, sunt în obștea aceasta, oameni care acum sunt cu probleme, nu neapărat cu probleme psihice majore, dar depresii mari și care sunt la spital, pe la psihiatrie și așa. Acei oameni poate că dacă trăiau în alt veac, pe la țară, liniștit, nu ne-am în veacul ăsta stresat și acum să faci aia, acum să zic, dacă nu își faci în două minute, ești dat afară din serviciu, dacă nu faci, nu știu ce, acolo cânta cucu, până aici. Adică era alt neam, alt duh, altă vreme, era mult mai multă liniște. Ei, acești oameni poate aveau multă liniște. Poate că ar fi avut și ei vreo două ori în viață, două depresii la situații mai grele, când se căsătoreau și când murea frate. Da, pentru că e o alegere, o situație mai grea. Poate, se zice, poate în altă situație. Și Dar cred că toare ajutat fiind și de liniștea care era a statului și de liniștea lumii, a naturii, a frumuseții în care trăiau, în care Dumnezeu cumva de ajută cu toate acestea. Și de biserică, și ținându-se, nu avea probleme. Oamenii ăștia nu ieșeau în evidență prin nimic, decât erau mai sensibili, erau mai... Ei, acum oamenii în veacul acesta, neamul acesta care vine așa cu moștenirea aceasta mai sensibilă, sunt terminați cu mulți dintre ei, ca în depresie, ca în boli psihice. Nu mai rezistă deloc. E ca și cum mai zice la raliurile acelea, ăia cu mașini bune merg înainte, ăștia la săracii mai cad, mai se dolovesc în ziduri, mai... Înțelegeți? Deci e mai slab sistemul psihic. Mai... Deci nu, și de multe ori și din cauza asta, dar a purta asemenea boli, a purta asemenea boli cu mulțumire către Dumnezeu, pentru că sunt foarte puțini în care putem zice că își pierd cu totul și cu totul, nu mai îmi nimic despre cine, deci sunt pierdut cu tot. Și dacă sunt așa și tot au momente în care își dau seama ce cu ei și dacă totuși în suferința asta înspăimântătoare, oamenii aceștia pot să se dea Dumnezeu, pot să nu se revolte împotriva Dumnezeu, pot să nu invidieze pe alții, și să mulțumească până și așa pe Dumnezeu, aceștia sunt convins că sunt trecuți alături de cei de martiri. Ca un martiriu, înțelegeți? Lazar n-a făcut nu știu ce mari chestii. Ce-a făcut Lazar la ușile bogatului? Nici nu postea nu știu ce. Nici nu se ruga nici la nu spune că avea o metanier și zicea zilnic și de mii de onuri. Nu zice. Nu zice nici că vorbea niște predici de semina pe toți de pe stradă și toți se întorceau la Dumnezeu. Nu spune nimic din toate astea. Lazar nu avea niște calități exterioare extraordinar, nimic. Ai zis că Dumnezeu n-avea niciun talent, Lazar. Dar avea talentul de a mulțumi Dumnezeu, de a nu se răzvăti, de a nu îl găsi vinovat pe bogat, de a nu fi judecător aspru cu ceilalți, pentru că el a ajuns în starea aia. Ei, dacă oamenii aceștia, cum sunt cei bolnavi, reușesc și pot să poartă povara bolii astea cu suferința asta și să nu se revolte, eu cred că mari și la orice boală, până nu e așa. Dar cred că mai degrabă la aceasta care nu știu dacă este mai grea. De pildă la Arsenie, Sfântul Arsenie Capadocianu, se spune clar de o femeie care tot timpul hulea, vorbea de rău pe el, pe preotul lui Dumnezeu, până la urmă, dar deși nu i-a făcut niciodată nimic, până la urmă vorbea de rău pe Dumnezeu, nu știu ce avea. Și când a plecat odată, am mai spus eu asta, când a plecat odată, mi se pare că la Ierusalim, Sfântul Arsenie, când s-a întors și a găsit chilia toată, chilia lui, Ilia Sfântului Arsenie, dintr-un sat obișnuit, preot de mir, la chilia aceea, miercurea și vinerea, când el nu ieșa afară, ținea post și post mai mult de tăcere, de introvertire, de întoarcere spre Dumnezeu, deci nu mai vrea să vrească oamenii. Și veneau și căutau până și turcii și turcaici, la care se vrea să nască și lor numai nisip de sub pragul lui și se vindecau de orice boală. Cu nisipul acela de sub pragul lui, deci ce sfântă trebuie să fi fost chilia aceea, ce rugăciune de foc trebuie să fie ridicat Sfântul Arsenie Capadocian. Și acea femeie a intrat și și-a făcut nevoile pe preșulețul pe care se ruga el. În fața Evangheliei și în fața icoanelor, ca un altar acolo. Dați seama ce... Și atunci el a știut cine că avea darul vederii și s-a dus la ea și a zis, de ce ai făcut aceasta? Și în loc să recunoască, a început să urle și mai tare, să strigă. Ia-te de aici, lucruri urâte. Și atunci i-a zis, pentru că cu mintea aceasta și cu felul acesta nu te mântuiești, mă voi ruga lui Dumnezeu să-ți ia mințile și așa în smerenia aceea să te mântuiești. Și a făcut mințile pe un loc. A revenit nebună. Și la tot timpul blând, unul pe seară așa, pleagă. Așa era, a pierdut mințile în chipul acesta. La una dintre fiicele Sfântului care avea, mi se pare, nu știu cât, 11 copii, Sfântul Ion al Odesei. Mi se pare că 11 copii. Sfântul Ion al Odesei, tot un sfânt al secolului trecut. Odessa întreagă se schimbase după sfântul acesta și se făcuse, după un om încerca să ajungă la măsura smânării cu Dumnezeu, atâția credincioși, și una dintre fiicele lui nu vrea. Nu vrea și ea era răzbătită, era cerstăreasă, era pe la baruri, prin discoteci, cum era pe vremea aia, deci era, nu că în sine numai că se la discotecă, făcea lucruri mult mai mari, mult mai grave. Și nu vrea să știe Dumnezeu. Și sfântul pe față de moarte, chemându-i pe toți, copiii lui, când a venit, ea a zis, după ce mă voi muri, dacă voi avea trecere înainte lui Dumnezeu, mă voi ruga să-ți ia mințile ca să te poți mânti. Că și cu mintea aceasta nu te vei putea mânti. Adică, nu neapărat că... E ca și cum ai zice să-ți dea smerenia aceasta supremă, ca măcar așa să te smerești așa până la urmă. Să vezi că ești neputincioasă, că ești nimeni. Să nu mai te lauzi înainte de Dumnezeu, să nu mai îmbârfești, să nu mai judești pe Dumnezeu. Și după ce a murit, el după puține zile a nebunit. nebunit și a murit ucisă într-un hospiciu nebun. Dar crede după cuvântul lui că s-a mântuit cumva. Deci sunt și asemenea situații când Dumnezeu îngăduie pentru aceasta, să zicem, ca omul să-și piardă mințile. Și sunt multe situații la sfârșitul vieții când omul își pierde mințile și într-un fel parcă și sfârșește și ultimele păcate pe care le-a făcut și pe care cu mintea întreagă parcă nu vrea să și le ispășească, să și le îndrepte, să și le curățească. Da. Dacă aveți altă întrebare. Da. Părintele la fine ajunge să spună că văzând Dumnezeu învârtășarea omului, văzându-l cât e de că nici cum și zice că unii chiar aducând necazuri asupra lor sau asemenea încercări, se fac și mai răi. Se fac răi de tot. Zice că aceștia Dumnezeu îi lasă în plată veacului acestuia. Deci numai văzând răutatea aceasta și învârtășarea inimii lor, îi lasă în plată veacului acestuia. Îi lasă, nu mai aducea lor spre lor niciun necaz. Și zicea că aceștia sunt nu că uitați Dumnezeu. Aici și au ultimele. Le dă Dumnezeu mica bucuria veacului acestuia. Pentru că ei asta și-o doresc și altceva nu vor și pentru orice altceva se revoltă și se răzvătește în bătrivești, pierzând definitiv bucuria veacului ceva să fie. Și aceștia sunt cei de plâns, zicea Părintele Sfânt, pe care îi vedem în lumea aceasta, că n-au nicio problemă, n-au nicio durere, n-au nicio suferință, trăiesc venituind, având averi nesfârșite și fără probleme, trăiesc cum le place și nu vin nici bolă, plău nici, deși nici acolo nu putem vedeca, nu știu noi lucra Dumnezeu și acolo cu ei, cu asta la Zaheu Vameș, uite și acela venituind și mânci și făcând, tot s-a întors la un moment dat, tot a prins Dumnezeu cumva. Dar zicea Dumnezeu pe aceștia să nu râvnim la viața lor. Că zice Pavel, pe cine iubește Dumnezeu, pe acela bate, dar nu îl bate peste măsură, să nu ne închipuim, că Pavel Dumnezeu îi blândește, Dumnezeu ia cu o mână și dă cu 100. Dă cu 100 bine. Dă cu 100 har și bucurie. Și deci că știți, așa e Dumnezeu. Nu că dacă îi vrei să-ți mântuiești numai la palme, zice așa. Nu e așa. Nu mai vă întreb de întrebări. Stai puțin. Vrei să întrebi. Tu.
Da,
dacă știi ce este. Biserica nu-i judecă. Da, nu-i judecă și îi se face pentru ei slujbă, mormântare, tot ce trebuie și nu. Se trec pe pomeni, la iubii, nu. Pentru că el, neștiind și cu mintea tulburată, a făcut dreptul ăsta și nu. Da. Mi-a povestit că părintele se nevoie că a văzut un mitropolit cu câțiva ani. Nu cu câțiva ani, după 20 de ani la moartea mitropolitului. Părintele acela ce a fost aici, părintele Petru Vambulescu, povestește că primându-se cu părintele Arsenie, nu știu pe unde, nu știu unde, ori la Sinaia unde mai mergea el, ori la Drăgănescu, pe lângă lacul acela de la Drăgănescu, primându-se, părintele a rămas așa ca într-o, nu în extaz, cum am zis, nu, așa, atât de atent la ceva ce se întâmpla în cer, încât orice ai făcut, nu-l trezei. Orice, adică, ca și cum ai zice, nu știu cum să spun, nu am cuvânt să spun. De exemplu, de două litere pe care le citești pe peretele ăla, depinde viața ta. Păi, toți ce zic aceștia, că știi, lasă peretele o glumă, nu știu ce să... Lasă-mă în față, să văd litrele acelea două. Așa să mă închipuiți, nu, de nu-i vorba de extazul acela în care omul nu știe de sine și nu. Era o vedenie pe care părintele Arsenie o avea, o vedea, deci mergând, ieșa niște în plaie, s-a oprit și a văzut cu tremurat, pe schimba la față, așa, ce a văzut. Și acest văzut a insistat. Ce a văzut părinte? Ce a văzut? A văzut clar că a văzut ceva. Nu era o chestie de... S-a prefăcut puțin ca să mai scoată o șmecherie părinte. Nu! Și a zis, iată, am văzut, nu contează acolo mitropolitul, unii știu. Așa a zis părintele, am văzut sufletul mitropolitului, ardealului oarecare, după 20 de ani s-a ridicat din iad pentru rugăciune bisericii și ale crincioșilor și a tuturor. A bisericii înseamnă și crincioșilor. Da. A mitropolitului, dar asta nu înseamnă să nu scădem acum în deznădejde. Cum am spus, mitropoliții, patriarhii, de aia într-un fel ne rugăm la toate slujurile pentru ei, pentru că ei vor avea cea mai mare răspundere înainte lui Dumnezeu. Cum vor avea și demitarea aceștia mari, stăpâni peste o țară întreagă, în care pentru un gest al lor și pentru o vorba lor, îți poți schimba destinul la mii de oameni. Și dacă tu ai o toană atunci, ai schimbat destinul în rău, că tu veniți așa, pe cea ție cum sună cuvântul. Și așa și mitropoliții, adică ei și-au pus mâinile peste mii de preoți care au smântit mii de credincioși, sute de sate, oameni care s-au întors mulțumit la Dumnezeu, care s-au răzvătit, ei pentru aceea va răspunde el. Pentru că el și-a pus mâinile. El a zis, e bun, vrednic este. Păi da răspuns. Înțelegeți cum și duhovnicii, pentru ceea ce le spun ucenicilor, vor da răspuns. Și pentru ceea ei urmează de săvârșit. Și dacă ceea ce urmează ei de săvârșit cuvântul oamenilor e o prostie care duce în deznădejde și scădere totală, vor da răspuns pentru Dumnezeu. Deci de aceea și pentru duhovnici, de aceea să vă rugați, nu pentru că e oricum n-are nevoie, că e n-are nevoie. Are. Și pentru aceea că poate el va judeca mult mai asupra voi. Și pentru că acești erarhi sunt judecați mult mai asupra de Dumnezeu pentru ce, pe ce, peste cei ce și-au pus mâine și pentru toate cuvintele lor care le-au spus. Pentru că dacă o cinstă sau o iotă veți schimba în cuvântul Evangheliei, veți fi mici, veți fi chemați în Împărăția lui Dumnezeu. Mici. Dacă veți face și veți învăța, atât mare veți fi chemați în Împărăția lui Dumnezeu. Deci, în cine știe ce vorbe în care s-a schimbat în mintea omului ideea de Dumnezeu pentru niște povești? Păi, dar în vechime, dacă un om greșea și zicea o erezie în timpul cu un părinte, se sesiza episcopia și venea episcopul și zicea părintele sau protopopul sau cine era mai mare acolo, a zis o greșeală, prima dată vorbea față către față cu el și probabil că el trebuia să se ducă să zic, fraților, am zis o erezie, am zis o prostie, n-am zis bine acolo, când a zis Maica Domnului, este numai născătoare de om, nu este născătoare de Dumnezeu. Ei, am zis o erezie în momentul ăla, am fost nestorian, știți? Și vine și zice, uite, îmi cer iertare, am greșit, să știți că Maica Domnului e născătoare de Dumnezeu, a persoanei lui Hristos, care e și om și Dumnezeu, nu numai de om. Și își făcea cuvântul, pentru că pentru asemenea cuvânt se strica în mintea oamenilor, mii de oameni se stricau la minte pentru înțelesurile false și cădeau în erezii, în greșeli. Și atunci și pentru cuvinte vei da seama, și episcop, și mitropolit, și părinte, și oricine fi. Ori acum, părinte Daniel Stoianescu, care acum e episcop, când mergea pe la diferit predici la mormântare, el era profesor de patristică, și mergea așa și stătea, îl vedeam, stătea atent, așa stătea ce zice părintele, și la sfârșit se ducea cu dragoste și spunea, ai făcut 5 erezii. Aici părintele acela, și zicea, aici nestorenism, aici este aproape de apolinarism, aici ești nu știu ce. Părintele acela cu gura de stat așa, de nu i-a învățat, oamenii nu mai sunt învățați, măi, fii atent ce spui. Ca și cum, păi când greșești un cuvânt și apropii pe Hristos, de arianism, încât să zici că Hristos este cea mai întâi creatură a lui Dumnezeu, e cea mai frumoasă, cea mai deosebită extraordinară, spui vorbele cea mai frumoasă, dar până la tot o creatură, e ca și cum ai face o icoană înspăimântătoare, nu știu cum să spun, care s-ar cruci oamenii când ar vedeau. Așa, dar oamenii nu mai au puterea de a vedea urâciunea cuvântului când e o erezie, așa, când e o greșeală. De exemplu, când bogumirii ziceau, n-a putut cum se intre, cum a intrat oare, cum ziceau ei, cum se nască Maica Domnului firesc? Nu putea să nască firesc, așa ca oprimea. A născut din coapsă pe aici, așa, a intrat prin ureche, zice că ei ziceau, e cuvântul Dumnezeu, deci dacă e cuvântul Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu intră prin ureche, nu? Și arăta pe Hristos intrând așa micuț în ureche, așa erau icoanele. Și ieșind din coapsă pe aici, mare, adică prunc. Și asta era erezia bogumilă. Dar în fața Dumnezeu, dacă susții același prostii ce le susțineau bogumirii, adică că după aceste închisoare pe care trebuie să o distrugem, că nu merită nimic, că, cum ziceau și ei ca și toți gnosticii, că suntem ca într-o închisoare și toate și altele bogumirile, tu de fapt zugrăvești tot asemenea icoană în fața oamenilor și ei nu știu. Dar asemenea lucruri se pedepsesc, se judecă. Asemenea preoții în vechimile au dat afară dacă nu își redreceau cuvintele. Și trebuia să facă penitență pentru prostiile astea. Ori acum, păi în vechime, oamenii la tarabe se certau pe subtilități. Stau la tarabe în Constantinopol și discutau despre voința, câte voințe are Hristos. Da. Două sau una. Una dumnezească sau una dumnezească și una umană. Și discutau între ei, deci aveau o cultură teologică așa, nu extraordinară, dar aveau. Acum nu mai este, s-a pierdut. Nu mai avem. Nu ne mai interesează lucrurile astea. Noi nu sunt așa ca un moralist. Există dovezi biblice ale trecerii din iad în rai? Nu înseamnă asta? Nu se aseamănă asta cu credința catolicilor despre purgatorul? Nu. Există dovezi. Ah, biblice? Există dovezi în tradiție cu miile. Mă gândesc și la dovezi biblice, dar nu. Dar știți că Dumnezeu, la cele ce nu le folosesc, nu absolut pe mântuire, n-a stat să ne spună totul. N-a putut Dumnezeu să spună în 3 ani jumate totul. N-a putut. Dar a zis când a fost în cina, la cina și la cea de taină, că iată, va veni și vă trimite la voi pe Mângâietorul care vă va spune vouă toate, tot ce nu v-am putut eu spune și tot ce n-ați putut cuprinde în inima voastră acum, că e prea mult ce putea ce să cuprindeți voi, vă va spune Duhul cel Sfânt. Și a spus în istorie, în viață, în mii de vieți de sfinți, în mii de... s-a lămurit în sinoade, sau... Dar toate au o sămânță în Scriptură. Și sămânța aceasta în Scriptură, nu știu dacă a spus așa într-o întâmplare, dar a spus-o din faptul că dacă nu crezi sau nu poți să crezi că Dumnezeu poate să ridice din iad în rai, că Dumnezeu poate să ierte, e ca și mai zice, dragostea lui Dumnezeu nu poate trece mai departe de moarte. Până acolo poate merge dragostea. De acolo s-a sfârșit cu dragostea lui Dumnezeu. Atât ai dragostea lui Dumnezeu. Mai mult nu se poate. El nu are. Ca și mai limitat Dumnezeu în dragostea sa. Asta înseamnă o protestanță. Ai murit? S-a terminat. De ce oare te mai rogi? De ce oare te mai rogi? S-a terminat. Deci într-un fel, nu lovesc într-o credință numai atâta a noastră, că se poate să te mântuiești. Că este, că dacă ai avut sămânța vinului cât de puțin, pentru rugăciune și lor, pentru dragostea lor, pentru rugăciunea lor, Dumnezeu poate să zice și din fundul iadului. Și pentru dragostea lui Dumnezeu până la urmă, dar având și tu sămânța vinului și voința să vină, e ca și cum mai spune, nu pot, dragostea unui, nu mai poate să treacă dincolo, dragostea lui Dumnezeu, nu mai poate face nimic. Deci se lovește în dragostea lui Dumnezeu și în chipul dragostea lui Dumnezeu. În asta se lovește când zice așa.
Și atunci pierda bogatul nemilostiv.
Da, cum să se explice? Acolo se spune clar, o situație clară. Bine, se și dă un exemplu, nu știu cum să zic, Dumnezeu care zice să ne dea un exemplu absolut extrem. Și zice, care petrecea în toate zilele sale strălucit. În toate zilele strălucit. Nu că mai petrecea la două săptămâni, clar. În toate zilele petrecea strălucit. În vizon și în porfire, bogății peste bogății. Nu avea lipsă de nimic, nu că mai muncea și pe aia mai avea bogății și ar petrecea. Măcar la el mai se vedea o portiță, mai ceva. Dar acesta i-a dat exemplu absolut, cum să zic, al răutății omului, al nepăsării, zice, al nepăsării totale. Iar acela stând la ușile bogatului, că parcă pune și moartea lor la un loc. Că îl mai lasă să-ți bogat după ce a murit Lazar. Îl mai lasă puțin. Ca de să-l vadă toate chinul lui Lazar și când se ducea să conducă pe oaste și i-a ducea înapoi, că a petrește strălucit, nu înseamnă că petrești tu singur cu cană de vin, ci petrești strălucitii cu fotoabe, cu oameni, cu mai mari zile, cu tot acolo. Păi nu-l vedeau toți când îi conducea, când îi aducea, când îl vedea, nu-l vedea el pe Lazar la poartă zi și noapte și tot timpul îl vedea din chinul aceea și el având atâta bani și n-a făcut nimic, atâta ani. Păi este exemplu absolut așa al răutății umane, al nepăsării lui. E, acesta este în iad, cum să zic, adică nu se odihnește inima lui, nu poate găsi odihnă. N-are cum să găsească, că i s-a dat timp îndelungat, posibilități fără sfârșit. Și n-a făcut. Unde să citim despre cele 7 sinoade ecumenice? Păi, da, foarte bine că ați întrebat. În orice dogmatică de seminar, de facultate, sau în orice dogmatică, în scriere părintelui John Meyendorf, care mi se pare deosebit în istoria bisericii, că vorbește despre istoria bisericii, în scriile părintelui și arhiepiscopului Timothy Ware, dar celălalt numele actual, Calistosfer, care se numea înainte de a se converti, Timotei. Și, deci, acesta, englez era, anglican, s-a convertit, s-a făcut ortodox. Domnul acesta care a trecut de la anglicanism la ortodoxie a înțeles foarte bine istoria bisericii și a înțeles așa cum s-a greșit, unde s-a greșit, unde s-a întâmplat, de s-au tăiat, de s-au rupt punțile între ortodoxi și catolici, ce s-a întâmplat, cum. Și ca să ajungă să înțeleagă că asta e cea mai fidească credință, a fi ortodox. Și a scris istoria bisericii. Eu am găsit-o, de exemplu, în biblioteca județeană din Mărăști, este biblioteca județeană din Zorilor, ce s-a zis în BCU și deci Timothy Ware, W-A-R-E, și căutați asta, istoria bisericii ortodoxe. Și citiți-o, de scurtă, 70 de pagini, 80, clar spune tot, cum a apărut creștinismul, cum a fost în oarele, când au fost, ce a susținut primul semnul, ce a susținut al doilea. Au pragmatismul ăla anglosaxonilor, clar, așa, scurt, cum le faci la oameni actuali. Asta alte cu cum era Rămureanu, părintele Rămureanu la IBU pentru facultăți, trebuie să treci de 1000 de pagini și greu. Da, e mult, obositor, încearcă să combini și dogmatica toată, să aduce și copii acolo și greu. Deci, fii motivat, cred că și cărțile părintului John Meyerdorf, de exemplu, Hristos în gândirea răsăritană are. El. Hristos în gândirea răsăritană. Și acolo se spune ce au zis primul sinod despre Hristos, cum l-a văzut, ce au zis oamenii până la primul sinod, toți creștini ce gândeau despre Hristos, cum îl vedeau, cum au gândit după al doilea sinod, după al treilea sinod, care au fost rezile mari în gândirea despre Hristos și merge până la ultimul sinod, până la urmă toate vorbe despre Hristos. Toate vorbe despre Hristos și citiți aceasta, și aceea scurtă și clară așa. Acestea. Da. Și dogmatica de seminar care e puțin așa, mai puțin. Dar totuși are o chestie așa scolastică, așa. Sunt mai bune astea, Timotheus și Părintele John Meyerdorf. Da. Iar dacă vezi mai profund și mai... Eu, după ce am citit pe Părintele, nu-i Părinte, Lotsky, Vladimir Lotsky, nu mai e nevoie să... Adică înțelegi în mare cam totul. De acolo înțelegi și pe toate celelalte, dacă... Și înțelegește introducere în teologia Bisericii de Răsărit, sau teologia mistică a Bisericii de Răsărit, sau introducere în teologia mistică a Bisericii de Răsărit, mi se pare că așa este introducere în... Sunt două, una e anumită introducere, aceea cuprinde mai pe scurt tot ce spune el în teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Deci, citiți cartea lui Vladimir Lotsky, vă lămuriți complet. Complet, în tot, începând de la creierea lumii până la eschatologie, sfârșitul lumii. Tot ce susține ortodoxia. Dacă sunteți fiind mai poetice și mai și nu puteți merge așa numai pe chestii foarte clare, dure, și vreți și puțină poezie și puțină subtilitate și mi-a plăcut foarte mult, Paul Zosimov, ortodoxia, Arta Icoanei, toate vorbesc, extraordinar, numai poezie e acolo. Pentru că aproape despre Dumnezeu nu poți vorbi decât în poezie și în lucruri extraordinare. Nu poți să spui așa numai duși. Aproape nu poți formula despre Dumnezeu decât poetic. Și cred că Petru li se potrivește mai bine, Paul Zosimov. Da. Da, cam asta, întrebarea asta. Nu știu, mai era aici o întrebare?
Acum două zile a fost odnit Sfântul Teofan al Poltavei, arhiepiscopul Poltavei, duhovnicul familiei imperiale ruse, și care are, au apărut două cărți despre una, epistole, scrisoarea lui, și una, viața lui. Și în viața, acolo e scrisă viața lui, chiar așa se numește, Teofan al Poltavei, duhovnicul familiei imperiale ruse. Și zicea că cum ispitește diavolul, mai ales pe Sfinte, și aia, citiți acolo. Citiți ca să vedeți.